азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ОДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 15 март. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү шайлоолор менен катар конституция боюнча референдум дагы өткөнү жатат.
Бюллетендерди кабыл алуучу автоматтык эсептегич урналардагы өзүнчө болот.
Москвада оппозициячыл иш чарага качкан 200 жакын кишини полиция кармап кетти.
Было бы желание мероприятие допустить.
Булар көпчүлүк алдында күчүн көрсөткүсү келди.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолуп, дүйнөлүк пресса түрмөгүнө дагы орун беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунда соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бирмадагы аскердик хунтага каршы 14 марттагы демонстрациялардын жүрүшүндө полициянын огунан кеминде 18 адам набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 14 демонстрант өлкөдөгү ири шаар Янгондогу нааразылык чарасын басуу учурунда мерт болгон. Калган 4 адам башка шаарларда ок кочту. Бирманын мамлекеттик телеканалы демонстрациялар учурунда бир полициячы каза болгонун кабарлады. Кытайдын Бирмадагы элчилиги Кытай жарандарын жана мүлкүн коргоого чакырды. Акыркы окуялар учурунда Кытай каржылаган 2 тигүү ишканасы өрттөлгөн. Бириккен улуттар уюмунун эсебине караганда февралдын башынан бери аскердик төңкөрүшкө каршы чыккан 50 ашык киши полициячылардын огунан набыт болду. Бирок демонстрациялардын жүрүшүндө андан да көп адам каза болушу мүмкүн. Бирма 2011 жылга чейин аскердик бийликтин көзөмөлүндө болгон. Дал ошол жылы аскердик бийлик кулатылып, демократиялык өзгөрүүлөргө жол ачылган эле. Быйыл 1 февралда аскерлер кайрадан жарандык бийликти кулатып, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чи баш болгон жарандык жетекчилерди камакка алган. Аскердик жетекчилик былтыр ноябрдагы парламенттик шайлоону бийлик таза өткөргөн жок деген шылтоону жүйө катары кармарып жатат. Бирманын оппозициячыл күчтөрү гана эмес, дүйнө коомчулугу да аскердик хунтадан өлкөдөгү мыйзамдуу жарандык бийликти тез арада калыбына келтирүүнү, абакта жаткандарды дароо бошотууну талап кылууда. Жергиликтүү кабарлардан Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов журналист Адыл Акжол уулуна берген интервьюсунда ошол облусунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо таза өтпөй турганын айтты. Мырзахматовдун маалыматына боюнча Ошто шайлоо өнөктүгүндө мыйзам бузуулар болуп жатат.
Анан административный ресурс аябай колдонулуп атат. Алдын эле айтып коеюн, шайлоо таза өтпөйт. Айтыла турган жерлерге айтып атабыз, алдын алыш керек. Булар чоң жаңылыштыр болот. Уже өтпөйт. Таза шайлоо өтпөйт. Мына Бишкек менен Оштун айырмасы ат менен тоодойт. Бишкекте таза өтөт. Ошто таза өтпөйт.
Бишкек шаардык кеңешине 25 партиядан 1820 талапкер атсалышып жатат. Ош шаарында жергиликтүү кеңешке 9 партиядан 702 талапкер катышууда. Бишкек жана Ош шаардык кеңеши 45 мандаттан турат. Шайлоодон утуп чыккан саясий партиялар 4 жыл иштейт. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталган, ал 10 апрелге чейин созулат. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 мартта Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Айбек Осмоновго жогорку кеңештин депутаттык мандатын тапшырды. Ал парламентке оорудан улам 28 февралда каза болгон Бир Бол фракциясынын депутаты Алмазбек Акматовдун ордуна келе атат. Осмонов былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанган. Кийинчерээк андан бөлүнүп Ыйманнур партиясы менен бара турганы кабарланган. Айбек Осмонов Ыйманнур партиясынын лидерлигинен да кетип, парламенттик шайлоого катышуудан баш тарткан, муну партиялаштары ага кысым болгону менен түшүндүрүшкөн. Айбек жана Нурбек Осмоновтор Ихлас соода маркасына ээлик кылган бир нече курулуш компанияларынын кожоюндары, ага ини Ош шаарында электромобиль чыгаруучу завод, текстиль фабрикасын, Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод жана текстиль фабрикасын курушкан. Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укугу ал парламентте ант берген күндөн тартып күчүнө кирет. Америкалык конгрессмендер Беларус бийлигин абакта кармалып жаткан блогер, Азаттыктын Беларус кызматынын кеңешчиси Игорь Лосик жана башка саясий туткундарды бошотууга чакырды. Мындай билдирүүгө АКШ конгрессинин адам укуктары боюнча комиссиясынын тең төрагалары демократ Джеймс Маквейн жана республикачы Кристофер Смит кол койду. Коомдук тартипти бузуу деген негизде өткөн жылдын июнь айында кармалган 24 жаштагы Лосик Минск шаарында Акристина тергөө абагында кармалууда. Amnesty International уюму бул абакты кыйноонун синоними деп атаган болчу. Буга чейин ал бир нече жолу ачкачылык жарыялаган. Өткөн аптада Лосике карата жаңы айыптар таалган учурда ал кайрадан ачкачылык кармап өз тамырын кесүүгө аракет кылганы кабарланган. Беларусьта өткөн жылдын 9-августундагы добуштар бурмаланган президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланууда. Шайлоонун бурмаланган жыйынтыгына каршы жапырт нааразылык иш-чаралары өтүп, анын жүрүшүндө жүздөгөн адамдар кармалды. Бир нече активист, журналисттер кесилди. 1994-жылдан бери өкүм жүргүзүп келаткан Александр Лукашенко былтыр борбор шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыяланган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйыл орозо Кыргызстанда 13-чү же 14-чү апрелге туш келет. Орозонун так күнү орозо айы жакындаганда билинет. Айдын чыгышына карап ооз бекитүү күнү айырмаланышы ыктымал. Орозо ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири, шарият эрежесине ылайык Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Бул ай айт майрамы менен жыйынтыктылат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Ош, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан минус 5ке чейин, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 0 градустан плюс 5ке чейин. Ысык Көл облусунда 1-6 градус 0-дон жогору, Нарында минус 2-ден плюс 3ке чейин. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы минус 1-3. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда конституциянын долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтмөй болду. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Жарандык коомдун, айрым депутаттар менен саясий топтордун каршылыгын пайда кылган баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча нааразылык күчөп баратат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президент конституциянын жаңы долбоорун 11 апрелде референдумга чыгаруу жөнүндө мыйзамга 12 мартта кол коюп, ал ошол эле күнү күчүнө кирди. Ага ылайык бүткүл элдик добуш берүү күнү шайлоочулар баш мыйзамдын долбоорун кабыл алууга макул жана каршы экенин билдирип добуш берет. Жогорку кеңештин депутаттары демилгечи болуп, кийин конституциялык кеңешме иштеп чыккан документте жазылган адам укуктары, президенттин ыйгарым укуктары менен милдети, бийлик бутактарынын тең салмактуулугу боюнча талаш талкуу уланууда. Бул жолу баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы дагы башка жагдайларга токтолобуз. Мыйзам чыгаруу бийлиги жогорку кеңешке көңүл бурсак, жаңы долбоорго ылайык парламенттин депутаттарынын саны 120 90 кыскарат. Алар кандай тартипте шайланып келет, мыйзам менен аныкталат. Депутатты чакыртып алса болот. Жаңы долбоор боюнча эми мыйзам чыгаруу демилге көтөрүү укугу 10 000 шайлоочуга, президентке, министрлер кабинетинин төрагасына, элдик курултайга жана өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сот менен башкы прокурорго да берилет. Президент жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кечиктерилиги издеп аныкталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кезексиз тартипте карайт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров конституциянын жаңы долбооруна өлкөнү башалмандыкка алып келип, мамлекетти бир кишинин ишканасына айландыра турган документ деп баа берди.
Башкы прокуратурага мыйзам чыгаруу демилгесин берип коюу бул өтө дүйнөдөгү болгон алешимдик. Баш прокуратуранын аткарар жумушу бирөө гана, Кыргызстанда мыйзамдардын так кыйшаюусуз аткарылышын көзөмөлгө алуу функциясы гана бар.
Иштеп жаткан баш мыйзамга ылайык мыйзам чыгаруу демилге көтөрүү укугу 10 000 шайлоочуда, жогорку кеңеште жана өкмөттө бар. Конституциянын жаңы долбоорундагы парламентке байланыштуу дагы бир берене, зарыл учурларда президент жогорку кеңештин кезексиз жыйналышын чакырууга жана каралуучу маселелерди аныктоого укуктуу. Ушул эле долбоордо президент жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына мыйзамсыз кийлигишкендиги үчүн кызматтан четтетилиши мүмкүн экени жазылган. Башкы прокурор конституциялык кеңешменин мүчөсү Курманкул Зулушев конституцияны өзгөртүүнү жана жаңы долбоордо мыйзам демилге көтөрүү укугу бардык бийлик бутактарына берилип жатканын колдойт.
Конституциялык кеңешмен мүчөлөрүнө ыраазычылык айтат элем. Башкы прокуратура менен жогорку сотто мыйзам демилге эле укугун бергенине. Эми жазык процессуалдык кодексинде, кылмыш кодексинде жана башка кодекстерде жанагындай кайчылаш мүчүлүштөрдү биз өзүбүз демилгелеп келип, бирок кабыл алуу укугу сиздердин колуңуздарда.
Баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча моралдык жоопкерчиликти өзүнө аларын билдирген конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрөбашев кеңешме социалдык багыттагы документти даярдаганын айтып келет. Долбоордун 44-чү беренесинде пенсия, жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзамда белгиленген жашоо минимумунан кем эмес төлөнүшү керектиги жазылган. эмгек акы да ушундай эле суммада болушу керек. Ушул тапта Кыргызстанда жашоо минимуму 5600 сом. Демек пенсия жөлөкпул 5600 сомдон аз болбошу зарыл. Бул конституция менен кепилденет. Бирок бул берене 2023 жылдын 1 январдан тартып күчүнө кирет. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп, бийлик өзүнө чоң жоопкерчиликти алып жатканын айтты.
Бул жер төгө оор статьянын жазылып калды бул жерде. Бир да конституцияда бул жазылган эмес бул норма. Көп айтып атышат конституция деп. Чынында мен ишенем, эгерде конституцияны туура эмес колдонсо, эгерде президент туура эмес иштесе, өкмөт туура эмес иштесе, эртең бул жерде эл чыгат.
Ал эми долбоорго каршы чыккан саясий күчтөр, жарандык активисттер конституцияга каршы борборун түзүп, президентти, жогорку кеңештин депутаттарын бийликти узурпациялоого айыптап сотко берүүгө камынып жатышат. Саясатчы сөз болуп жаткан борбордун лидери Жеңиш Молдокматов мындай деди.
Эмнеге биз сотко берели деп чечип атабыз? Анткени булар элди дагы эч кимди укпай калды, бир гана адамды угуп атат. Кыргызстанда бул Садыр Жапаров.
Эми баш мыйзамдын долбооруна каршы болгондор менен аны колдогон тараптар борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүп, үгүт иштерин баштаса болот. Аларга мамлекеттик жалпыга маалымдык каражаттарынан акысыз эфирлер берилет. Бул тууралуу Бошайконун мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азаттыкка мындай деди.
Негизи мыйзамда жазып турат. Ошол мыйзамга, мыйзам күчүнө киргенде, ошол референдум боюнча мыйзамга күчүнө киргенде, бул президент кол койгондо ошондо кирди. Ошол учурдан үгүт кампанияны баштаса болот деп деген жобо бар да.
Жогорку кеңеш конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоорун 11 мартта кабыл алган, быйыл 10 январда өткөн. Референдумда шайлоочулардын 81% президенттик башкаруу формасын тандап алышкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ошентип 11 апрелде жергиликтүү депутаттарды шайлаганы барганда шайлоочулар референдумга да катышып, сиз сунуш кылынган конституцияны кабыл аласызбы деген суроого ооба же жок деген добушун берет. Референдумга даярдык маселесин кечээ 14 мартта борбордук шайлоо комиссиясы кезектеги отурумунда талкуулады. Биз Боршайкомдун жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бегматов менен телефондон байланышып, суроолорубузду узаттык. Анын айтымында референдум боюнча макул же каршы үгүт топтору бул жолу дагы иштейт. Референдумга мамлекеттик бюджеттен 55 миллион, ал эмес шайлоого 425 миллион сом сарпталат. Доошканаларда референдумга өзүнчө, шайлоого өзүнчө урналар коюлат.
Биринчи ошол идентификациядан өтүш керек шайлоочу. Идентификациядан өткөндөн кийин бул эки жолу идентификация өтүп туруп, ошол шайлоого катышуу үчүн жана референдумга катышуу үчүн атайын чектер чыгарылып берилет жана бюллетенди берип аткан шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн алып барып экөөнү эки башка чектерди өзүнчө беришет. Анан бюллетендер дагы адашпаш үчүн референдумдун бюллетени өзүнчө башка өңдө даярдоо азыр биз пландаштырып атабыз. Бюллетендерди кабыл алуучу автоматтык эсептегич урналар дагы өзүнчө болот.
Референдум менен катар ошол күнү жергиликтүү кеңештерге дагы ошентип шайлоо өткөнү жатпайбы? Былтыр парламенттик кезектеги шайлоонун жокко чыгарылышына негизги себеп административдик ресурстун өтө көп одоно колдонулушу себеп болгону баарыбызга белгилүү. Бул жолу дагы ушул жергиликтүү шайлоолордо дагы административдик ресурс колдонулуп жатканы өткөн аптада парламентте айтылды. Эч нерсе өзгөрбөптүр деген дагы билдирүүлөр болду да.
Азыр ушул административдик ресурстун колдонбошуна, колдонулуп кетпешине, кыянаттуулук менен колдонбошуна каршы мамлекеттик органдар менен шайлоо комиссиялары дагы буга чараларды, атайын чараларды көрүлгөн. Мындан сырткары республикада түзүлгөн атайын штаб бар. Штабта ушул мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кызматкерлери менен дагы милдеттери, алардын укуктары так көрсөтүлгөн. Андан сырткары борбордук шайлоо комиссиясынын алдында жана жер жерлерде аймактык шайлоо комиссияларында атайын ыкчам чара көрүүчү топтор түзүлдү. Ал топтордун курамына шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, прокуратуранын, улуттук коопсуздук комитетинин жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери, алардын жетекчилеринен турган атайын жумушчу топ, ал жумушчу топ ушул мыйзамдардын так сакталышын, административдик ресурстардын кыянаттык менен пайдаланып кетпешине багытталган иш чараларды жүргүзөт жана эгерде ушундай орун ала турган болсо анда тиешелүү чараларды көрүү боюнча биз ушул укук коргоо органдары менен шайлоо комиссияларынын иштеринде дагы ушундай алгоритм, атайын алгоритмдерди иштеп чыкканбыз. Ага жараша кайсы эмне бир маселе болгон болсо ал жерде ким баягы далил кагаздарды согултат, кайсы мөөнөттөрдө кимдер аркылуу карайт, ошолордун баары көрсөтүлгөн. Менин оюмча ошол администрация ресурстун мындай кыянаттык менен пайдаланбашына шайлоо комиссиялары жана башка мамлекеттик органдардын көңүлү бир жерге консультация болот деген ойдобуз.
Былтыркы октябрдагы шайлоо алдында дагы ушундай эле сөздөр айтылды эле да, даярдык бар, административдик ресурстун колдонулушуна жол берилбейт депчи. Бирок тилекке каршы жанагындай окуялар болуп кетти, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Айтсаңыз, ошондон бери мына азыркыга чейин административдик ресурстун колдонулушун алдын алуу же болбосо ошондойго жол бергендерди жазалоо боюнча мыйзамдык базада кандайдыр бир өзгөрүү болдубу?
Мыйзамдык базада илгертен эле атайын нормалар, атайын чаралар бар. Бирок аны иштетүүнүн бир мындай механизмдер, рычагтар болбой келген. Азыр мен жана сизге мен сөзүмдөн мурда айтканым маселеде ошол шайлоо комиссиялары менен укук коргоо органдарынын ушундай иш аракеттеринин бир координациясы пайда болду. Алардын атайын алгоритм иштелип чыкты. Кайсыл укук коргоо органдары, кайсыл шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү же болбосо жумушчу топтун мүчөлөрү эмне менен алек болунушу атайын ушундай алгоритм менен белгиленди. Ошон үчүн бул маселеде биз азыр толук түшүнүү жана кыдай тез көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча так биздин кыймыл аракетибиздин жол картасы түзүлгөн.
Буга чейин андай болгон эмес демек э?
Буга чейин нормалар бар эле, аларды иштетүүнүн мисалы эсиңиздерде болсо мына жоруктар жөнүндө кодекс жаңы мына 2 жыл болду иштей баштады. Бузуулар жөнүндө кодекс 2 жыл болду. Алар ошол нормалардын иштешине ушундай шарт түздү, өзүнчө бир атайын рычаг болду деп айтсак болот да. Мурда жок эле деп айткан болбойт. Азыр мындай түшүнүү менен жоопкерчиликти кимдин мындай укуктары, милдеттери так бөлүштүрүлдү деп айтсак болот.
Жакшы. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо качып жаткан саясий партиялардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Бул эмнеден кабар берет? Сапатка канчалык таасири бар?
Албетте, бул саясий партиялардын көп катышып атканы, жер жерлерде талапкер болуп чыгып аткан талапкерлердин сандары көп болгону бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү ошол жергиликтүү кеңештерде экендигин түшүнүп, андан сырткары ошол өзүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысын шайлоо ушул депутаттардын мындай ыйгарым укуктарына кире турган маселелер бар. Жергиликтүү бюджетти кабыл алуу, анын аткарылышын көзөмөлдөө ушул өкүлчүлүктүү орган болгон жергиликтүү кеңештерде. Ошон үчүн кызыгуу, аларга активдүүлүктүн жогору болуп атканын мен ушундай деп түшүнөм.
Суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бегматов жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Бирмада аскер огунан кеминде 18 адам мерт болгону кабарланды. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Ош облусунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүндө мыйзам бузуу болуп жатканын айтып чыкты. Мекеним Кыргызстан партиясын негиздеген Айбек Осмонов Бир Бул фракциясынан жогорку кеңештин депутаты болду. Америкалык конгрессмендер белорус блогери Игорь Лосикти бошотууну талап кылышты. Быйыл орозо апрель айынын ортосуна туш келет. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, орус полициясы Москвада ишембиде өткөрүлө баштаган оппозициячыл иш чарага катышкан 200 жакын кишини кармап кетти. Алардын көпчүлүгү оппозициячыл ишмерлер жана муниципалдык депутаттар. Бул бийликтин быйыл күзүндө боло турган шайлоону утурлай Кремлди сындагандарга каршы соңку зордук зомбулук аракети болуп калды. Кесиптешим Бакыт Асанов баяндайт.
13 мартта Москвадагы жыйынга Орусиянын бир нече аймагынан келген муниципалдык депутаттар жана активисттердин форумун полиция үзгүлтүккө учуратты. Алар Измайлово мейманканасында сентябрда өтө турган парламенттик жана жергиликтүү шайлоолор тууралуу талкуу кылууну көздөшкөн. Жыйын башталгандан көп өтпөй эле полиция кызматкерлери чабуул коюшту. Күч кызматкерлерин баштап келген полициячы:
"Граждан собравшихся, ваше мероприятие окончено."
Чогулган жарандар, силердин иш чара аяктады. Орусиядагы дурус эмес деп таанылган чет элдик же эл аралык өкмөт уюмдун ишмердик жүргүзүүсү фактысы боюнча баарыңар кармаласыңар жана ыкчам материалды толтуруш үчүн аймактык бөлүмчөгө жеткирилесиңер
для составления оперативных материалов
деп жарыялады. Кийинчерээк Орусиянын ички иштер министрлиги 200-дөй киши кармалгандыгын кабарлады. Форумдун катышуучулары жана байкоочулар иш-чарага катышкандардын баардыгы, анын ичинде бир нече журналист да убактылуу кармалгандыгын айтышты. Саясий демонстранттардын жана активисттердин кармалышын көзөмөлдөгөн ОВД инфонун билдиргенине караганда, кармалгандардын көпчүлүгү ишембиде кечке жуук бошотулган, бирок аларга кийинчерээк кара тизмедеги уюмдун ишине катышкан деген доо боюнча соттук териштирүүгө келүүгө буйрук берилген. Кармалгандардын арасында Екатеринбургдун мурдагы мэри Евгений Ройзман, саясатчылар Илья Яшин, Владимир Карамурза, Юлия Галямина, Ачык Орусия долбоорунун координатору Андрей Пивоваров сыяктуу орус бийлигинин активдүү сынчылары болду. Пивоваров акыркы кармоолорду бийликтин быйыл күзүндөгү парламенттик шайлоолор алдындагы оппозициячыл күчтөрдү коркутуусу катары баалады.
Было бы желание мероприятие не допустить.
Булар көпчүлүк алдында күчүн көрсөткүсү келди. Эгер полиция иш-чараны өзгөлтүүгө учураткысы келсе, форум өтчү имараттын ээсине басым жасап ижарага берүүдөн баш тарттырмак. Бирок иш-чаранын башында бир да полиция кызматкери жок болчу. Ошондуктан бийликтин башкы максаты 56 аймакка 200-дөн ашык адамга күчүн көрсөтүп коркуткусу келди.
Политика не занимается, надо бояться.
Полиция болсо кармалгандар коронавируска байланыштуу санитардык эрежелерди сактабаганын жана бул форумду дурус эмес уюм деп кара тизмеге кирген бирикме менен байланышы болгондугун маалымдады. Орусиянын ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө көпчүлүк катышуучуларда жеке коргонуу каражаттары жок болчу. Катышуучулардын катарында Орусиянын аймагында ишмердүүлүгү жарамсыз деп эсептелген уюмдун мүчөлөрү да болду деп айтылат. Орусиянын 50-дөн ашуун чөлкөмүнөн келген катышуучулар шайлоо стратегиясын талкуулоо үчүн Бириккен демократтар долбоору уюштурган форумга чогулушкан. Бул уюм болсо дурус эместелген уюмдардын тизмесине кошулган эмес. 14 мартта Орусиядагы муниципалдык депутаттардын форумундагы окуяны АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен сынга алып, бийликти көз карандысыз күчтөрдү куугунтуктоону токтотууга чакырды. Москвадагы соңку окуяны АКШнын Сенатынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Боб Менендести айыптап, кармоолорду күчтүн эмес алсыздыктын белгиси деп атады. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макалалар мына ушулар болду. Эми дүйнөлүк басылмаларда эмне кеп? Эфирибизде дүйнөлүк басылмаларга баяндама менен улантабыз. Баяндаманы Прагадан Айнура Жекше кызы даярдаган, эфирге кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Москвадагы Карнеги борбору Рафаэло Пантуччинин Кытай борбор Азиядагы тактикасын өзгөрттү деген темадагы макаласын басып чыгарды. Анда Бээжин региондо экономикага гана эмес, коопсуздукка да басым жасаган талданат. Автор көпкө чейин Кытай аймакта жалаң экономика менен алектенет, аскердик маселелерди Орусияга калтырат деген жаңылыш ой өкүм сүргөнүн жазат. Бээжин коопсуздук тармагына кечээ эле килигише баштаган жок, бирок эми бул жаатта жаңы деңгээлге чыкты деп бул көрүнүштө мисалдардын негизинде анализдеген. Пантуччи Борбор Азияда акыркы кезде кытайлык менчик күзөт компаниялары пайда болгонун, бул жергиликтүү мыйзамдарга каршы келгени менен Бээжиндин басымы менен жергиликтүү бийликтер аларды көз жазында калтырганын жазат. Дагы бир мисал катары былтыр Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен кездешүүдө Кытайдын Бишкектеги элчиси Ду Дивень кытайлык жарандардын жана компаниялардын коопсуздугун камсыздоо кыргыз бийлигинин приоритети болууга тийиш деп айтканын келтирет. Андан тышкары Кытай милициясы Тажикстандагы чек ара посттордун бекемдөөгө, чек араны ооган жана тажик күчтөр менен күзөтүүгө катышып жүргөнүн жазат. 2018-жылы Кытай милициясынын аялдардын тандалма бөлүгү өзбек кесиптештери үчүн даярдоо курстарын уюштурушканы. 2019-жылы августта кытайлык жана кыргыз атайын даярдыктагы күчтөрү Үрүмчүдө антитеррордук машыгуу жүргүзүшкөнү да баяндалат. Пантуччи бул иштерге армия эмес, кичи маселелер менен алектенген милиция катышканына басым жасайт. Андан тышкары Бээжин Борбор Азияны уйгурлар маселесинде пайдаланууну тактикасын өзгөртүп, жергиликтүү коопсуздук күчтөрүнө же Орусияга таянбастан проблеманы өз күчү менен чечүүнү көздөгөндөй деген пикирин жазат автор. Макалада аймактагы өлкөлөр Кытайдан технологиялык жабдууларды сатып алып, анын негизинде өздөрүнүн IT инфраструктурасын курушканына да көңүл бурулат. Автордун көз карашында Бээжин Москваны региондон сүрүп чыгууну көздөбөйт. Кытай сыягы өз кызыкчылыктарын гана коргоону каалайт. Муну менен бирге аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине килигишпесин айтып келатканы менен Кытай активдүү аралашып жатканы белгиленет. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Өзбекстандын жаңы кылмыш кодексинин долбоорун сындады. Документте айрым жакшыртуулар байкалганы менен сөз эркиндигин, жарандардын чогулуу жана диний эркиндиктерин бузган жоболор кала берүүдө, деп белгилейт уюм. Долбоор 9 мартка чейин коомдук талкууга алынып чыккан. Уюмдун айтымында андай элдерди кыйноолордун курмандыктарын ЛГБТ өкүлдөрүн коргоо камсыздалган эмес. Human Rights Watch жыйындарды, анын ичинде диний жыйындарды өткөрүү эрежелерин бузуу, коомдук уюмдарды мыйзамсыз уюштуруу үчүн каралган 5 жылга чейин эркинен ажыратуу санкциясы алынып салууга тийиштүү эсептейт. 10 мартта жарык көргөн билдирүүдө сунуштарга карабай, үй бүлөлүк зомбулук өзүнчө мыйзам бузуу катары каралбаганы, жала жабуу жана акарат келтирүү кылмыш катары кала бергени белгиленет. Уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритман Өзбекстандын өнөктөштөрү башкы прокуратурага жана парламентке басым жасап, кылмыш кодексин жакшырттырышы керек деп билдирди. Евразиянет басылмасы Казакстандагы эмдөөнүн жай жүрүп жатканын талдаган макаласын сунуш кылды. Басылманын Алматыдагы кабарчысы Жоанна Лиллис буга вакциналарга каршы кутум теориясы жана коомдун ишенбөөчүлүгү себеп болгонун жазат. Кошуна өлкөдө орусиялык Спутник V менен эмдөө 1-февралда башталганы менен 9 мартка чейин 15 жаштан улуу кишилердин 0.25%ине препараттын биринчи дозасы сайылды. 0.12% ревакцинациядан өттү. Автор АКШ менен салыштырып, ал жакта ар бир 5-чи чоң киши алгачкы дозаны алганын, ар бир 10-чусу толук эмделгенин белгилейт. Ошол эле маалда Казак өкмөтү февралдын аягына чейин 100,000 кишини вакцинациялан өткөрүүнү пландаган. Биринчи кезекте мед кызматкерлерди, мугалимдерди, өнөкөт оорулары бар адамдарды, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин, студенттерди эмдөө каралган. Жайга чейин 2 миллион, жыл этегине дейли дагы 3-4 миллион киши эмделмек. Бирок журналисттин айтымында 18.8 миллион калктын коллективдүү иммунитетин камсыздоо үчүн бул жетишсиз. Лиллис сөзгө тарткан университеттеги мугалимдердин бири кесиптештери менен бирге эмдөөдөн баш тартканын, себеби ага ишенбестигин айткан. Айрым дарыгерлерде вакцинанын кесепеттеринен чочулап, башкалары буга чейин вируска чалдыкканын, иммунитети пайда болгонун айтып эмделгиси келбейт. Кээ бирлер өзгөчө орусиялык вакцинага күмөн саноо менен карашат. Муну менен катар Казакстанда пандемияга байланышкан маалыматтарды бурмалаган, жалган маалымат тараткан бир нече сайт активдүү иш алып барганын баяндаган журналист бул көрүнүштү эркин медиалар иликтеп чыгышканын жазат. Кутум теорияларын жайылткандар коомдук саламаттык сактоого залака тийгизгени менен саясий диссиденттер менен активисттер жалган маалымат таратууда деген дооматка туш болгон өлкөдө жогорудагы аракеттер жазасыз калганы көптөрүн таң калтырат деген ой менен бөлүшөт Лиллис. Макалада вакцинация максатына жетпей жаткан чакта Алматы жана Нур-Султан шаарларында коронавирустун учурлары көбөйгөнү айтылат. 11 мартта президент Касым Жомарт Токаев вирусту эмдөө аркылуу гана жеңсе болорун билдирди. Ошол эле маалда президенттин вакцинациядан өтүп өтпөгөнү белгисиз, деп жазат Евразия.нет. Сиз дүйнөлүк прессага баяндаманы уктуңуз. Даярдаган Айнура Жекшек кызы, тааныштырган Сабыр Абдымомунов.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттап.
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин.
Бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
azattik.org дарегиндеги сайтыбызга биздин эфирге жаңырган макала баяндар дагы жарыяланат. Эгерде азыр баш багып калсаңыз, баш макала болуп референдум дайындалды, талаш бүтө элек деген темада макала турат. Мындан тышкары Азаттык ТВ деген куржундан Борбор Азиянын алын сынаган пандемия, нарында жылкыга чип коюла баштады, майыптыгы барларга иш табуу кыйын деген тема менен видео баяндарды дагы таап көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 марттагы эртең мененки уктурууларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү дүйшөмбү 15 март. Муфтияттагы акча ажылыктын акчасы тууралуу Азаттык атайын иликтөө жарыялады. Бул чырга байланыштуу улам бир жаңы маалыматтар чыгып жатат. Иликтөөнүн аудио версиясын алдыдагы жарым саатта сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы. Алгач эле аралык кабарлардан, Бирмадагы аскердеги хунтага каршы 14 марттагы демонстрациялардын жүрүшүндө полициянын огунан кеминде 18 адам набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 14 демонстрант өлкөдөгү ири шаар Янгондогу нааразылык чарасын басуу учурунда мерт болгон. Калган 4 адам башка шаарларда окко очту. Бирманын мамлекеттик телеканалы демонстрациялар учурунда бир полициячы каза болгонун кабарлады. Кытайдын Бирмадагы элчилиги Кытай жарандарын жана мүлкүн корогого чакырды. Акыркы окуялар учурунда Кытай каржылаган 2 тигүү ишканасы өрттөлгөн. Бириккен улуттар уюмунун эсебине караганда февралдын башынан бери аскерлик төңкөрүшкө каршы чыккан 50 ашык киши полициячылардын огунан набыт болду. Бирок демонстрациялардын жүрүшүндө андан да көп адам каза болушу мүмкүн. Бирма 2011 жылга чейин аскердик бийликтин көзөмөлүндө болгон. Дал ошол жылы аскердик бийлик кулатылып, демократиялык өзгөрүүлөргө жол ачылган. Быйыл 1 февралда аскерлер кайрадан жарандык бийликти кулатып, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чжи баш болгон жарандык жетекчилерди камакка алган. Аскердик жетекчилик былтыр ноябрдагы парламенттик шайлоону бийлик таза өткөргөн жок деген шылтоону жүйө кылып келатат. 2016 жылдан бери Иранда кармалып келген гуманитардык кызматкер Назанин Загари Редклиффке карата система каршы үгүттөөсү боюнча Иранда сот отуруму өттү. Бул тууралуу Загари Редклифтин адвокаты Ходжат Кармани ирандык маалыматтык каражаттарына билдирди. Адвокат 14 марттагы сот отуруму тынч жана айыпталуучунун катышуусу менен өткөнүн айтып берди. Жаңы соттук жүрүмдү Улуу Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб кабыл алыңыз деп сындады. Назанин Загари Редклифф Иран өкмөтүнүн атайылып жасаган аракетине улам катаал сыноого кабылганын айтты. Томсон Рейтерс фондунун менеджери 42 жаштагы Загари айым 2016 жылдын апрелинде кызы менен Улуу Британияга кайтып баратканда Тегеран аба майданында кармалган. Ал Иран өкмөтүнүн төңкөрүү боюнча кутума катышкан деп айыпталып 5 жылга түрмөгө кесилген. Анын үй бүлөсү жана фонд бул айыптарды четке каккан. Amnesty International уюму Загари айымдын сот ишин өтө адилетсиз деп мүнөздөгөн. Андан бери Улуу Британия Загари жана ал сыяктуу Иран түрмөлөрүндө отурган кош жарандагылар адамдарды бошотууну талап кылып келет. Расмий Тегеран кош жарандыкты тааныбайт. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүнө катышуу үчүн 179 жалпыга маалымдык каражаттарын аккредитациядан өткөрдү. Боршайкондун маалыматына ылайык, анын ичинен 115 телевидение, радио жана гезиттер, калган 64 интернет порталдар. Саясий партиялар жана жергиликтүү кеңештерге депутаттарга талапкерлер үгүт өнөктүгүндө жалпыга маалымдык каражаттарына жарнама беришет. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештер үгүт 12 мартта башталган, ал 10 апрелде жыйынтыкталат. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 мартта Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрдүн бири Айбек Осмоновго жогорку кеңештин депутаттык мандатын тапшырды. Ал парламентке оорудан улам 28 февралда каза болгон Бирбол фракциясынын депутаты Алмазбек Акматовдун ордуна келатат. Осмонов былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанганы белгилүү болгон. Кийинчерээк андан бөлүнүп Ыйман Нуру партиясы менен бара турганы кабарланган. Айбек Осмонов Ыйман Нуру партиясынын лидерлигинен да кетип, парламенттик шайлоого катышуудан баш тарткан, муну партиялаштары ага кысым болгону менен түшүндүрүшкөн. Айбек жана Нурбек Осмоновтор Ихлас соода маркасына ээлик кылган бир нече курулуш компанияларынын кожоюндары, ага ини Ош шаарында электромобиль чыгаруучу завод, текстиль фабрикасын, Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод жана текстиль фабрикасын курушкан. Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укугу ал парламентте ант берген күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда конституциянын жаңы долбоору боюнча өтчү референдумга 55 442 300 сом бөлүнөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Бул каражат айлык акыга, социалдык фондко, жумушчу сапарларга, транспорт чыгымдарына жумшалат. Өткөн аптада Жогорку Кеңештин депутаттары 2-чи жана 3-чү кудай референдумду 11 апрелде өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп, президент Садыр Жапаров ага 12 мартта кол койду, ал ошол эле күнү күчүнө кирди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйыл орозо Кыргызстанда 13-чү жана 14-чү апрелге туш келет. Орозонун тагы күнү орозо айы жакындаганда билинет. Айдын чыгышына карап ооз бекитүү күнү айырмаланышы ыктымал. Орозо ислам дининдеги негизги 5 парздын бири, шарият эрежесине ылайык рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Бул ай айт майрамы менен жыйынтыкталат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында каржылык мыйзам бузуулар болгону тууралуу айтып, айып муфтий Максат Ажы Токтомушевке кылмыш иши козголуп, анын кызматтан кетиши менен коштолду. Ал арада акча чыры боюнча улам жаңы маалыматтар жарыя болууда. Муфтияттагы каржылык иштерди иликтеген аудиторлордун айтымында ажылыктын акчасынан бир канча жеке фирмаларга миллиондогон сомдор берилип кеткен. Бул иш мурдагы бийликке жакын келген партиянын аты дагы аталып жатат. Муфтияттагы ажылыктын акчасы тууралуу Азаттыктын атайын иликтөөсүн кесиптешим Айбек Бийбосунов даярдады.
Сауд Аравия падышалыгы 2020 жылдын эсебинен Кыргызстанга ажылыкка барууга 6000 адамга квота чегерген. Анын 500 квотасы ажылыкты уюштуруу боюнча штабтын өкүлдөрүнө берилген. Калган 5500 квотага ээ болгусу келген жарандардын ар биринен 3350 доллардан чогултулуп, бул сумма 18 миллион 400 миң долларга чамалап барган. Бирок пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. Муфтият зыяратчылар ажылыкка берген акчасын кайтарып алса, анда ал ордун башка бирөөгө бошотуп бериши керек болорун айткан. Мындан чочулаган жарандардын көпчүлүгү 3350 долларга тийген эмес.
Азыр 899 000, 840 000, 47 000 АКШ доллары жетпейт да кассага быйылкы айма боюнча. Андан сырткары мурдагы калган остаток акчаларды кошкондо 1 миллиондон ашып кетет. Эгерде ажылар келип бүгүн баардыгы өзүнүн акчаларын сурай турган болсо, талап кыла турган болсо, муфтияттан акча жетпей калышы мүмкүн.
Деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2020 жылдын 18 августунда налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, каржылык жардам катары бул фирмага 155 миллион сом которуп берген. Эки тараптын мөөрү басылган келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомду 2020 жылдын 31 декабрына чейин кайтарып бермек. Эгерде белгиленген мөөнөттөн кечиге турган болсо, анда күн сайын калган акчанын 1% туум катары кошулуп турары да келишимде жазылган. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов мындай дейт.
Азыркы муфтияттын мындайча айтканда документтери, финансовый документтерди 4-5 жерге чачырап кетти да, ВМК кылып ГКМ алып кеткен, Финпол. Ошол текшерүүдөн кийин булар жыйынтык өзү жасат да, жазгандан кийин көп нерсе чыгат да.
Налоговый представитель 21 октябрдан тартып жардам иретинде алган 155 миллион сомду четинен кайтара баштаган. Бирок келишимде көрсөтүлгөндөй сумманы толугу менен 31 декабрда эмес, 2021 жылдын 20 январында төлөп бүткөн. Бул учурда ажылыктын акчасы боюнча окуя президент Садыр Жапаровго чейин жеткен эле. Мындан тышкары эки тарап макулдашкан келишим боюнча налоговый представитель 155 миллион сом алган үчүн 14 миллион сом өлчөмүндөгү сыйакы кошуп берүүгө милдеттенме алган. Бирок аталган сумма азыркыга чейин берилер эле. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов буларга токтолду.
Бир гана нерсе ошо 14 миллион калып калган, ошол 14 миллион келишим боюнча кириш керек болчу. Азыр ошону күтүү турат да. Эмне дегенде ошо налоговый представитель өзүнүн милдетин аткарат деген ниеттебиз да.
Негизи ажылыктын акчасы банктык эсепте доллар менен сакталышы керек эле. Бирок муфтият налоговый представительге сом менен жардам берген. Демек мусулмандар дин башкармалыгы конвертация жасаган. Эми эсептейли. Налоговый представитель компаниясы муфтияттан акча алган 18 январ күнү 1 доллар 77 бүтүн 10.9 сомдон сатылып жаткан. Демек муфтият 1 миллион 989 730 долларды сомго айландырган. Эми налоговый представитель сумманы толук кайтарган 20 январда доллардын куну 84.6 сомго чыгып, ортодогу айырма 6.7 сомду түзгөн. Бул дегенде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы 13 миллион сом жоготту дегенди түшүндүрөт. Юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель компаниясы 2014 жылы каттоодон өткөнү, ага Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич деген жаран ээлик кылары жазылган. Компаниянын юридикалык тареги катары Агыргө жаңы конушунун Алтын Казык көчөсүндөгү 89-чү үй көрсөтүлгөн. Бирок аталган даректи Агыргөдөн табуу мүмкүн эмес. Жергиликтүү тургундар болсо, Нурлан Чыныбеков деген жаранды такыр тааныбай тургандыгын айтып жатышат.
Чыныбеков деген.
Андай эми жок эле.
Көп жылдан бери жашайсызбы?
Ооба.
Бизди керекте андай Нурлан деген жок анда.
Нурлан Чыныбеков деген ысымды Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан да кезиктирүүгө болот. Ал 11 августта Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 000 сом которгон. Аталган компаниянын ээси Нурлан Чыныбеков менен байланышканыбызда Биримдик партиясына такыр тиешеси жок экендигин билдирди. Ошол эле август айында сиз Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 000 сом которгон экенсиз да, анан
эч нерсе которгон жокмун аны. Жана бухгалтерине паспортту берген бир эки жолу сураганына. Бирок төлөгөн эмесмин мен эч нерсени.
Биримдик партиясынын бухгалтерин таанычы белеңиз.
Биримдик эмес, мен эме муфтияттын бухгалтерине жеңишекеге берген.
Биримдик партиясы жыйынтыгы жокко чыгарылган 4 октябрдагы парламенттик шайлоого 97.5 миллион сом короткон. Анын 32.6 миллион сомун 163 жаран ыктыярдуу кайрымдуулук катары чогултуп берген. Жогорку кеңештин депутаты Биримдик партиясынын алгачкы үчтүгүнө шайлоого катышкан Төрөбай Зулпукаров да ушундай өңүттө жооп берүүдө.
Жок. Мен азыр балдарга шашып атам.
Белки жанагы муфтияттан акча алган налоговый представитель компаниянын ээси Биримдик.
Аны мен тааныбайм аны. Аны тааныбайм мен.
Эч кимсин тааныбайсызбы?
Тааныбайм мен, эч кимсин.
А негизи Биримдиктин ушул каржылык иштерин ким жүргүздү эле?
Мен билбейт экенмин аны. Мага тиешени жок эле.
Буга чейин президент Садыр Жапаров ачылыктын акчасынын бир бөлүгү шайлоо өнөктүгүнө короп кеткенин билдирип, ошол эле учурда муфтияттан акча алган компаниянын атын атаган эмес.
155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Анан эми ал аз бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, баягы акча төккөн адамдар кел акчамды бер десе, жарым жартылайын берип, а жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да.
Президент айткан сумма менен налоговый представитель компаниясы муфтияттан алган акчанын өлчөмү дал келет. Эки жакта тең 155 миллион сом жөнүндө сөз болууда. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин маалыматы боюнча налоговый представитель компаниясы өткөн жылдын май айында каттоодон өтүп, дароо эле Кыргыз темир жолу ишканасы өткөргөн тендерлерде жеңүүчү атала баштаган. Аталган компания жалпы суммасы 29 миллион сомго бааланган 3 тендерди утуп алган. Ага ылайык налоговый представитель Кыргыз темир жолу ишканасынын тепловоздун тетиктери менен камсыздаган. Бирок юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель укуктук иштер менен алектенерип жазылып турат. Максатбек Ачы Токтомушов баштан эле бизнес менен алектенип келгенин айтып келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Токтомушовтун эки компанияда үлүшү бар. Алардын бири Рыбык жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирмага Жоржин Харсан Гашимович, Максатбек Токтомушов жана Каныбек Туманбаев ээлик кылат. Каныбек Туманбаев Биримдик партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан. Көпчүлүк Туманбаевди мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илимияновдун ишеничтүү адамы катары сыпаттап келет. Максатбек Токтомушов менен Каныбек Томбаев ээлик кылган Рыбык компаниясынын жетекчиси катары Жантаев Батырбек Темиржанович көрсөтүлгөн. Ал Кыргыз темир жолу ишканасынын материалдык техникалык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушовтун компаниясынын директору Батырбек Жантаев муфтияттан 2 курдай каржылык жардам алган. Биздеги документтерге караганда ал 2019 жылы 18 мартта 400 000 АКШ долларын алып, бул сумманы 5 айдан кийин кайтарып берген. Ошол эле жылы 24 декабрда Батырбек Жантаев кайрадан муфтияттан акча сураган. Анын өтүнүчү четке кагылбай 700 000 АКШ доллары Жантаевдин эсебине которулган. Аудитор Деңиз Бекешов муфтиятты текшерүү учурунда ажылыктын акчасы ар кимге берилип кеткенин айтып жатат.
Жантаев биздин билишибизче Бекиевтерге жакын адам болуш керек. Себеби деген мынчалык суммада акчаны договорсуз же эмессиз кат
каттын негизинде деп эле бул кат 23-чү номердеги кат табылган жок.
Батырбек Жантаев БКС курулуш фирмасына дагы ээлик кылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы биримдик партиясынын талапкерлеринин тизмесине көз чаптыра турган болсок, 18-чи катардагы Каныбек Туманбаев БКС курулуш фирмасынын директору экени жазылып турат. Бундан тышкары Black Star Burger компаниясы Батырбек Жантаев менен Арзыгүл Сабировага таандык. Бишкектеги Black Star Burger'дин ачылышына Каныбек Туманбаев, президенттин азыркы кеңешчиси Равшан Сабиров жана Максатбек Ажы Токтомушев катышып, лентасын кесишкен эле.
И этот момент запомнится надолго, потому что первый
жаттын каржылык иштерин текшерген аудиттер ажылыктын акчасын колдонгон адамдар көп экенин айтып жатышат. Мисалы, муфтият 2019 жылы Акылбаев Жалалидинге 200 000 долларды каржылык жардам катар берген. Аталган сумма азыркыга чейин кайтарылып келелек. 2020 жыл болсо эч кандай түшүндүрмөсү жок эле Абдыбурхан Жээнбековго 165 000, Тазабек Жусубалиевке 150 000 сом которулган. Ал эми Тали Air компаниясы муфтияттан 300 000 сом сурап, аталган сумманы 5 айдын ичинде кайтарып бере турганын билдирген. Бирок акча белгиленген мөөнөттө муфтияттын эсебине кайтарылган эмес.
Көптөгөн башка фирмаларга, башка жеке адамдарга мындай акча бериле берген руководителдин анан бухгалтердин экөөнүн право подписи бар. Бүт финансовый деятельностька ошол экөөнүн колу болмоюн ал финансовый кагаз ишке жарабайт. Ошон үчүн Максат Токтомушевдин колу жок банктан ал чыгып кете албайт эле бул сумманычы.
Деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев.
Азаттыктын муфтияттагы ажылыктын акчасы тууралуу атайын иликтөөсүнүн экинчи бөлүгү алдыда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Бирмада аскер огунан кеминде 18 адам мерт болгону кабарланды. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Ош облусунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүндө мыйзам бузуу болуп жатканын айтып чыкты. Мекеним Кыргызстан партиясын негиздеген Айбек Осмонов Бир Бул фракциясынан жогорку кеңештин депутаты болду. Америкалык конгрессмендер Беларусь блогери Игорь Лосикти бошотууну талап кылышты. Быйыл орозо апрель айынын ортосуна туш келет. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кадырман угармандар, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында каржылык мыйзам бузуулар болгону тууралуу айып муфти Максат Ажы Токтомушевке кылмыш иши козголуп, анын кызматтан кетиши менен коштолгону баарыңыздарга белгилүү. Муфтияттагы ажылыктын акчасы тууралуу азаттык атайын иликтөө даярдады эле. Азыр ушул иликтөөнүн экинчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну даярдаган Айбек Бийбосунов.
Муфтияттын эсебинен ири суммадагы акча алган компаниялардын катарында Фарватер дагы бар. Бул компания 2017-2020 жылдар аралыгында жалпы жондан 115 миллион 453 миң сом жана 712 миң доллар алган. 25 февральдагы маалымат боюнча Фарватер компаниясы муфтиятка 152 миң доллар карыз.
Азыр карыз болуп турган эмеси 152 миң АКШ доллар азыр ошо Фарватер эмеге карыз болуп турат муфтиятка. Муфтияттын кассасына. Бирок 152 000 доллар бул вакцинацияга деп договор түзүлгөн. Бул акчаларды кайтарып бере турсун. Себеби ажылык болбой калган себептүү ажылардын акчасын кайтарып берүү үчүн бул 152 000 АКШ долларды да кайтарылсын деген эме биз эме бердик эме. Анан кайтарып алабы, кайтарып албайбы ал эми муфтияттын өзүнүн иши.
Фарватер Кыргызстандагы дары-дармек менен алектенген ири 5 компаниянын бири. Бул компания буга чейинде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кызматташып, Меккеге бара турган зыяратчыларды эмдөө боюнча тендерди утуп келген. Фарватер бул окуя боюнча түшүндүрмө берүүдөн карманып турат. Анын офисине барганыбызда босогодон ары киргизишкен жок.
Жана муфтияттан акча алган боюнча
эч кандай комментарий жок.
Жок.
Бутуңузду алып коюңуз. Жок. Бутуңузду алып коюңуз.
Жетекчиңизге айтып көрсөңүз.
Айтканбыз. Эч кандай комментарий бербейбиз. Жок, эч кандай комментарий бербейм мен.
Юстиция министрлигинин сайтында Фарватер компаниясына Турдубаев Жантөрө Таирович ээлик кылары жазылган. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча шектүү катары камакка алынган башкы эсепчи Жеңишбай Бекиев менен анын байланыштары тууралуу маалыматтар да чыга баштады. 2016 жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн Тоготой ынтымак коому деп аталган коомдук бирикмеде негиздөөчүлөрү катары 11 адам көрсөтүлгөн. Алардын арасынан Фарватердин ээси Жантөрө Турдубаев менен муфтияттын камак алынган эсепчиси Жеңишбай Бекиевди көрүүгө болот. Мындан тышкары коомдук бирикменин негиздөөчүлөрүнүн катарында УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Жакыпбек Байымбетов да бар. Бул эки жарандын кичи мекени Ош облусунун Кара Кулжа району болуп эсептелет. Тоготой ошол аймактагы уурулардын бири. Журналист Кубатбек Айбашев муфтияттагы кызыкчылыктар кагылышы боюнча буларга токтолду.
Анан кызык жери бул жерде Сооронбай Жээнбеков деле, мурунку муфтий Максатбек Ажы деле, бухгалтер Жеңишбай Бекиев деле, Жантүрө Турдубаев деле, мурунку Байымбетов деле УКМКнын төрагасынын орун басары Ойталбековсунун баардыгы жердештер болчу атат да. Муфтияттын дагы каржылык маселелери, ошо ажыны уюштуруу маселелери дайыма президенттин тегерегиндеги кишилердин таасиринде көзөмөлүндө болуп келген да. Мурда Икрам Жанилмиановдун аты көп аталчу, анан кийин Асылбек Жээнбековдун аты көп аталды. Эмне үчүн Асылбек Жээнбековдун аты аталат? Анткени Жеңишбай Бекиевдин башкы бухгалтери, бир тууган иниси, азыр атын унутуп атам, ошол бала Асылбек Жээнбековдун депутат кезинде жардамчысы болуп иштеген.
Мындай айыптоолорго экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу Жыргалбек Бабаев төмөндөгүдөй жооп берди.
Какой-то далилдетиш керек да, бул жөнүндө сөз болот. Эми бул баардыгы божомол да. Жердеш болсо эле баардык Кара Кулжалыктын баардыгына эле Жээнбековдор жооп бере бербейт да. Анан кийин если какой-то конкретный фактылар болсо предоставит тергөө органдарына, ал боюнча эч кандай эчтеке жок.
Мындан тышкары ажылыктын акчасынан 1,300,000 доллар банкка депозит катары салынганы да белгилүү болду. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдиновдун айтымында депозиттен түшкөн акчаны ким алып жүргөнү, каяка коротулганы азырынча белгисиз.
Максат ажынын канчалык деңгээлде ажырдемеси бар, аны аныктап такташ керек. Ошол 1,300,000 доллар 2019-жылы коюлганбы же 2020-жылы коюлганбы, ушул акча процент азыр чоң эмени жаратып атат да. Эмне дегенде бул ошол процент койгондо алымдар кеңешинде эме бар, фискальный комитет бар, ошондон уруксат суралыш керек эле да. Шарият жагынан биз арам деп атабыз, а мыйзам буга жол берет деп атабыз мыйзам. Бирок шарият жагынан арам болгондон кийин буга буюрса алымдар кеңеши жыйын чогулгандан ушул боюнча баа берилет да.
Муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудиторлордун маалыматы боюнча 2020-жылы чогулган ажылыктын акчасына 800,000 доллардай жетпей турат. Ал эми алымдар кеңеши болсо соңку жылдары кемип кеткен каражаттын жалпы суммасы 1,6,000,000 долларга жете турганын айтып жатышат. Азыркы тапта муфтият каржылык каатчылыкка кептелип, кызматкерлери айлык албай иштеп жатышат.
Муфтияттын акчасы жана ажылыктын акчасы ал только ажыга бара тургандардын эмеси эле болчу, жана муфтиятта кызмат кылгандардын айлык акысы эле да. Ажылыктын акчасын башка бир нерсеге жумушоо бул финансовое нарушение деп эметилет да. Финансовалык нарушение же закондун бузулушу ушул пункт менен кетет да. Бул экөө тең, шарият өкүмү да бузулуп атат, Кыргыз Республикасынын мыйзамы да бузулуп атат да,
деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев. Муфтияттын башкы бухгалтери УКМКнын кызматкерлерине 100,000 доллар берип жаткан жеринен кармалган. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев бул иштер боюнча билдирүү жасап, ажылыктын акчасынын айланасындагы окуя атайын кызмат тарабынан атайын уюштурулган иш деди.
Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. А куда калса азыр тергөө учуру болуп атат. Бунун баардыгы бүткөндөн кийин мен сиздерге кенен ачык айкын жооп беремин, айтып беремин.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев 11 февралда эртең менен Максат Ажы Токтомушевти колдогон митингде муфтиятка көзөмөл кылууга кызыктар эки чоң саясий топ бар экенин айткан. Анын сөзүнө караганда Садыр Жапаровдун жакын адамы делген Арзыбек Бурханов менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин адамдары Максатбек Токтомушевдин кызматтан кетишине кызыктар болушкан. Акин Токталиев айтып жаткан тараптар айыптоону толугу менен четке какты. Президент Садыр Жапаров муфтияттагы окуя боюнча эки курдай түшүндүрмө берген.
Арзыбек Бурханов деген менин жанымда жүрөт, мурда депутат болгонбуз, чогу жакшы таанышпыз. Ал жардамчы катары эле мен аны баягы мен инаугурацияга даярданып атып колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Как будто мен Садыр Жапаров же болбосо Ташиев атайлап баягы муфтийди каматып ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок.
Кыргызстандын мыйзамдарында диний уюмдар менен мамлекет бири биринин ишине кийлигишпей турганы жазылган. Бирок бул мыйзам дайым эле сактала берген эмес. Буга Кыргызстандын муфтийлеринин ар кандай себептер менен кызматтан кетиши далил. Негизи эле Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолуп келген. Маселен, муфтийлер уурдалып, сабалып, күч жана упуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 1991 жылы Кыргызстандын алгачкы муфтийи болуп Кимсанбай Ажы Абдурахманов шайланган. 1996 жылы анын легитимдүүлүгү боюнча маселе көтөрүлүп, жыйынтыгында кызматтан кеткен. 1996-2000 жылдары мусулмандардын лидери болуп иштеген Абдусапар Мажитов да кызматтан тынч кеткен эмес. Расмий версия боюнча Мажитов Аалымдар кеңешинин чечими менен иштен четтетилген. Ошол эле учурда муфтияттын айланасында ар кандай кептер жүрүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана мамлекеттик катчы тарабынан муфтий Абдусапар Мажитовго басым болгону айтылган эле. Абдусапар Мажитов кызматтан кеткенден кийин Кимсанбай Ажы Абдурахманов кайрадан муфтий болуп шайланган. Ал бул жолкусунда муфтиятты 2 жыл башкарды. Бул аралыкта Кимсанбай Ажыга оппозиция катары чыккандар да болгон. 2002 жылы Аалымдар кеңешинин кезексиз жыйын өтүп, анда Кимсанбай Ажы Абдурахманов мусулмандар дин башкармалыгынын уставын бузду деген жүйө менен кызматтан алынган. Ошол эле жылы мураталы Ажы Жуманов муфтий болуп шайланып, муфтиятты узак мөөнөт башкарган адамдардын бири болуп калды. Жумановдун кызматтан кетиши 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки тынч эмес маалга туш келди. Муфтийди белгисиз адамдар уурдап, коркутуп үркүтүп, сабап ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза болуп калган. Жуманов апрель окуясынын шаарында өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Абдышүкүр Ажы Нарматов шайланган. Нарматов бул кызматты болгону 6 күн аркалады. Андан кийин муфтиятты Сүйүн Ажы Кулиев 45 күн жетектеп калды. 2010 жылы 6 июнда ошол учурдагы Чүй облусунун казысы Руслан Ажы Жумагулов баштаган топ муфтиятка кирип келип, муфтий Сүйүн Кулиевдин кызматтан кетишин талап кылган. Бул тирешүүдө Сүйүн Ажы Кулиев токмок жеп, денесинен ар кандай жаракат алганы белгилүү болгон эле. Ал жыйынтыгында өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Мында криминалдык топтордун таасири болгону да айтылып келет. Сүйүн Кулиевдин ордун ээлеп калган Руслан Жумагулов деле муфтиятта көпкө турган жок. Ал мусулмандар дин башкармалыгын бир канча ай гана башкарды. Жумагуловдон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак Ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткен. Жалиловдун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1.5 жылдай Рахматулла Ажы Эгенбердиев муфтий болуп, чуулгандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгенбердиевди муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон эле. Атайын кызмат Рахматулла Эгенбердиев менен Чубак Ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ал иштер кийин токтотулган эле. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлигишүүсү катары баалашкан. Эгенбердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп, Казакстанда кармалган. Ал эми учурда атайын кызмат тарабынан козголгон кылмышты шектүү катары өтүп жаткан Максат Ажы Токтомушов 2013 жылы муфтий болуп шайланып, 2017 жылы экинчи мөөнөткө келген. Кызматтан кеткен Максатбек Токтомушовдун милдетин муфтийдин орун басары Жорубай Шергазиев аткарып жатат. Эми 17 февралдан 17 мартка чейин муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алынып, алар Аалымдар кеңешинин тандоосунан өтөт. Ал эми 5 апрелдеги мусулмандардын курултайында муфтий бекитилиши керек. Эгерде коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаал толугу менен турукташа турган болсо, анда 1 жыл мурун ажыга бара албай калган зыяратчылар июль айында Меккеге жөнөп кетиши керек. Азырынча ажылыктын акчасына байланыштуу тергөө иштери качан жыйынтыкталып, зыяратчылардын каражаты качан толуктаары белгисиз. Мындан улам жарандардын Меккеге болгон сапары үзгүлтүккө учурабайбы деген суроо ачык бойдон калууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушул эле иликтөө муфтияттагы миллиондор ажылыктын акча чыры деген аталыш менен биздин сайтыбызда жана ютубтагы каналыбызда дагы турат. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 март дүйшөмбү күнкү эртең мененки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.